Ni saa 8 alasiri hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari zetu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mitetemeko kadhaa ya ardhi imetikisa jiji la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakazi wenye hofu wakiwa bado wana wasiwasi kutokana na mlipuko wa volkeno mwishoni mwa wiki katika mlima wa Nyiragongo ambao ulisababisha hasara kubwa kwenye vijiji vilivyo karibu na pia kusababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kupelekea maelfu kuhama makwao. Maduka yalifunguliwa kwa muda mfupi mjini Goma leo Jumatatu, lakini mengi yalifungwa tena huku mitetemeko ikiongezeka zaidi na wakazi wakiwa na wasiwasi kwamba hii inaweza kusababisha mlipuko mwingine. Wanahabari wawili wa Reuters wamesema kwamba mitetemeko hiyo ilikuwa ikitokea kila dakika 30. Tutakuleteeni mengi zaidi kuhusu mlipuko wa volkeno wa mlima Nyiragongo baadaye kwenye matangazo haya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ataondoka kwenda Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu wiki kesho kukutana na maafisa wa Israeli na Palestina, miongoni mwa viongozi wengine wa eneo hilo, wakati usitishwaji wa mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamas ulionekana kushikilia kwa siku ya 4 mfululizo. Blinken atazuru Jerusalem, Ramala, Cairo na Amman kwa siku 4 na atakutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na vilevile mfalme Abdullah wa Jordan, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden, katika kutangaza ziara hiyo, alisema amemuuliza mwanadiplomasia wake mkuu kufanya safari hiyo kufuatia juhudi za kidiplomasia ambazo zilitaka kusitisha mgogoro unaotajwa kuwa mbaya zaidi katika mapigano kati ya Israeli na Hamasi kwa miaka mingi. Taarifa ya White House ilieleza kwamba kati ya mengine, Blinken atajadili juhudi za kimataifa kuhakikisha kwamba msaada wa haraka unawafikia wananchi katika eneo la Gaza kwa njia ambayo inawanufaisha watu wa eneo hilo na wala sio kundi la Hamas, na jinsi ya kupunguza hatari za mzozo zaidi katika miezi ijayo. Kwingineko, kundi la watu wenye silaha wasiojulikana jana usiku walishambulia kijiji kimoja kaskazini mwa jimbo la Plateau nchini Nigeria na kuua watu 7, afisa wa polisi wa Nigeria amesema. Gabriel Uba, msemaji wa polisi katika jimbo la Plateau ambaye alithibitisha tukio hilo, amesema katika kijiji cha Dong kulitokea mashambulio ambayo yamepelekea hali ya wasiwasi kuongezeka, na akaongeza kwamba maafisa wa polisi walipofika kwenye eneo la tukio, washambuliaji walikuwa tayari wameshatoroka na kuingia porini. Alisema uchunguzi unaendelea pamoja na juhudi kali za kuwasaka na kuwakamata watu wenye silaha kwa jumla. Wimbi la mashambulizi
ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwanadibi
na kusababisha aendelee na mpango wengi pamoja na maafisa.
Mimi naondoka, jina langu
na kufuatia hatua ya serikali ya Marekani kuiwekea Ethiopia vikwazo vya kiuchumi na usalama kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa vita katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray. Serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed inaushutumu utawala wa rais Joe Biden kwa kile inachokiita uingiliaji wa masuala ya ndani ya Ethiopia. Kiongozi wa upinzani wa Senegal Ousmane Sonko amezuiliwa kusafiri nje ya nchi ili kuhudhuria mkutano juu ya mustakabali wa sarafu ya nchi za Afrika Magharibi. Sonko alikuwa amealikwa na mchumi Kako Nabupo kushiriki kwenye mkutano huo wa sarafu uliopangwa kufanyika mjini Lome, ulio mji mkuu wa Togo, kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 mwezi huu. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaanza kuangalia mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili tutaangazia mgogoro wa Palestina na Israel. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na hii leo tunaanza kuangazia mlipuko wa volkano kwenye mlima Nyiragongo mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko huo umesababisha maelfu ya watu kutoka Goma mashariki mwa taifa hilo la DRC kukimbilia Rwanda siku ya Jumamosi. Vyanzo vya habari viliripoti kuwa takriban watu 3,000 kutoka DRC waliwasili Rwanda, vikinukuu mamlaka za uhamiaji za taifa hilo. Taarifa nyingine zinaeleza waliwasili walipewa hifadhi katika majengo ya shule na maeneo ya ibada ambayo yalianza rishwa tangu taarifa za kutokea mlipuko wa volkano zilipowasili. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Jenerali Constant Ndima, amesema wakati hayo yakijiri mjini Jigoma, matope ya moto ambayo yamekuwa yakiteremka katika mlima Nyiragongo na kuishia nje kidogo ya mji wa Goma. Kiongozi huyo alisema tathmini ya awali iliyofanyika ilionyesha watu 5 kufariki dunia, lakini taarifa ambazo zinaendelea kutolewa hata kwa wanahabari wetu walioko katika eneo hilo wanaeleza idadi ya waliopoteza maisha ni kubwa zaidi. Kulingana na shirika la habari la AFP, watu wamerejea kwenye makazi yao katika maeneo mbalimbali baada ya matope ya moto kupungua kwa kiasi fulani. Duru za habari zinaeleza kuwa walio wengi bado wana hofu ya kurejea, na mamlaka za eneo hazijatoa taarifa za kina juu ya kile ambacho kinaendelea, licha ya ripoti kuelezwa kuwa kuna matetemeko ya ardhi yamekuwa yakitokea, na hali ambayo imekuwa ikiwapa wasiwasi mkubwa wakazi wa maeneo hayo. Mkazi mmoja ambaye yeye alieleza na kueleza hali halisi jinsi ilivyokuwa, alisema kwamba bado kuna harufu ya kemikali ya sulfa, tope la volkano na mlima Nyiragongo, na kwamba hali ambayo imekuwa ikitokea bado imekuwa ni wasiwasi. Vyanzo vya habari pia vimeeleza kuwa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, ilieleza kwamba ilifanya tathmini kwa njia ya anga katika mji wa Goma kujionea hali ilivyo, lakini bado tathmini ya kina na ya jumla haijawekwa bayana. Matope ya volkano hajafika ndani ya mji huu, lakini tahadhari kubwa inachukuliwa, na vilevile uwanja wa ndege wa Goma umeelezwa kuathirika. Taarifa pia zinaeleza kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema alikatisha ziara yake ya barani Ulaya na kurejea nyumbani kuratibu juhudi za misaada na dharura. Moja kwa moja tuanze kusikiliza ripoti ya mwanahabari wetu Austere Malivika ambaye yuko Goma, atueleze hali halisi kamili ya mambo jinsi ilivyo katika taifa hilo la Afrika ya Kati.
Volkano imetulia hivi sasa na wananchi wanarudi manyumbani baada ya kukimbia makazi, lakini wasiwasi ikiendelea kutanda haswa kutokana na mitetemeko ya ardhi yanayoendelea kutokea. Lava za moto zimekuwa zikiteremka hadi mjini Goma baada ya kuteketeza maelfu ya nyumba na makazi ya watu katika eneo la Nyiragongo, Bugeregere na Bushara, ambako hadi sasa hali si nzuri.
Hapa kwanza chakula na mugini yote vile gisi unaona ilisha lungula, watu walikimbia, chakula yote ilibakia mu manyumba. Hapa tunaishi tu saa vile gisi, sijui kama ndege tutapatia tao, tutapata wapi chakula ya kutumia.
Katika eneo hili la Bugeregere na Kibati, watu zaidi ya 15 wamekufa baada ya kufunikiwa na lava, wengi wao wakiwa wazee wasiojiweza ambao familia zilikimbia baada ya kukosa uwezo wa kuwabeba na kukimbia nao.
akarungura ule mke wangu, wakati alirungura na hivi siku ya leo ndipo tulimutia dongo vile vile mochi limfunika, na ndio vile vile ndio vile iko,
yani
amekufa na iko na watoto kama 12.
Tati yangu amekufa, watati yangu wamingi wamekufia mwai. Awa kukua na nguvu na mesi kukua na nguvu wa kubabeba na watoto.
Hata hivyo, baadhi ya wakazi wameishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa chanzo cha vifo kutokana na kukosa kutoa taarifa mapema kwa wananchi. Wananchi wengi wameachwa wakiwa hawana makazi, huku msaada wa haraka wa chakula ukihitajika.
Mie kitu kinanisikitisha, mie nilikuwa natoka mkazi, kufika kwangu nikakutana na gari ya polisi. Gari ya polisi, mko wa polisi na megafoni. Bako wanasema tusikimbie, hii moto haiko ya hapa, naenda fasi ingine. Mimi nimeshangara tumekimbia, manyumba zimerungura kwetu. Njoo kitu kinanisikitisha sana kuona wanaweza yua tunaweza kufa, wanaturudisha turudie wapi kumanyumba na manyumba zinarungura. Ile ndio inanisikitisha sana. Jumi naona haiko kitu ya mzuri, wangetuambia kweli ni tukimbize vitu vyetu, vitu vilirungura mingi.
Na watoto wangu kwa hii saa sijue wanapatikana wapi. Mali ambapo tulikimbia mpaka sasa jamii ya kwangu sijaipata, sijue mimi pekee ninaonekana hapa. Na hivi majiwe hivi kama vilitokea wapi hatujui. Kama ni Mungu kama ni shetani hatujui.
Barabara inayounganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kilimanyoka imefungwa na kusababisha wafanyabiashara kukwama kuingia kutoka mjini Goma.
Mimi ni Muganda, nilitoka Kampala nikakuja na kaleta hapa biashara ya basi, basi la friends kutoka, tulikuwa tumeleta gari jana tuanze leo ikuwe natoka Goma ingine natoka Kampala. Tuliofika hapa jana tukatembea tukaenda kwa serikali tukamaliza mambo zote. Tuliomaliza jioni wakatuambia hii moti kaanza. Saa hii tuko Goma na basi iko Goma, hatuna kupita, na ile ambayo ilikuwa inatoka Kampala tumeishimamisha, na wao tukawaambia warudishie pesa kwamba hakuna njia ya kupita. Ndio sasa tunaomba serikali tafadhali itutengenezee barabara tuone namna tunaweza tukafanya nini tukarudi nyumbani. Namna kupita makaratasi yote inasema Bunagana, uwezo ukapita Rwanda hawakubali. Kwa hivyo lazima mpaka turudie hii barabara turudi Uganda.
Haya ni maeneo ambayo yalikuwa ni makazi ya watu, lakini makazi haya yakiwa yameteketezwa na lava kutoka mlima wa volcano. Unaoona nyuma yangu, huku kote kulikuwa ni makazi ya watu, hata hii ni shule. Na kwa sasa wananchi hapa wamelazimika wengine kulala nje na wengine kuhama maeneo yasiyojulikana kutokana kwamba hawana tena sehemu ya kulala. Watoto, wanawake pamoja na wazee wakiwa wamehangaika. Tetemeko kila dakika zinasikika hapa na kuweka hali ya wasiwasi kubwa. Maeneo haya yamekumbwa na matatizo haya, na unayoiona hizi ni lava ambayo ilikuwa ni moto na bado moshi inaendelea kutoka. Unaviona kama hapa nyuma yangu, bado moto yanaendelea, isipokuwa tu lava zimesimama. Serikali mkuu wa Kivu ya Kaskazini imeomba wazazi kuweza kuwacha watoto nyumbani hadi hatua mpya itakapochukuliwa na serikali ili shule zianze upya baada ya kuhakikisha kwamba hali hii imetulia ama la. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Bugeregere, Vuhene.
Naam, ni ripoti hiyo ya Austere Malivika akieleza hali halisi ya mambo yanavyokwenda. Vile vile nimezungumza naye kwa njia ya simu Austere Malivika. Austere Malivika, tunajua muda huu ni usiku hapo. Tueleze hali halisi ilivyo kwa kipindi hiki.
Asante, ni kwamba sasa hivi hali ni ya wasiwasi tu. Kwa sababu hapo wakati ambapo unazungumza naona watu tu wanabaki barabarani, wengine wakiogopa nyumba zao kufuatia tetemeko la ardhi ambayo inapita hapa kila dakika, kila sekunde. Alafu watu wamelazimika wengi wanaogopa nyumba zao ili isiweze kuangukia, kwa sababu sasa hivi tetemeko zimekuwa kubwa kubwa kiasi kwamba kinaogopesha watu, lakini kwa upande wa volcano ni kwamba lava zimetulia, zilikuwa zinaingia tu karibu na uwanja wa ndege wa Goma, na mji wa Goma ikitokea Nyiragongo, hizo lava zimesimama, haziendi tena na tayari zimeanza tulia. Lakini tatizo kubwa ni kwamba ni tetemeko la ardhi ambayo kweli imesumbua tangu jana usiku hadi sasa. Na hii inasababisha watu kujiuliza, je, volcano tena itaripuka ama haitaripuka? Na ile ile swala lingine ni watu kupoteza makazi yao, hasa wale watu wa Muhene, Bugeregere na sehemu nyingine ya mpaka wa Rwanda, kwa sababu lava iligawanyika kwa sehemu mbili, moja ilielekea upande wa Kongo na sehemu ndogo ikaelekea upande wa Rwanda, lakini katulia. Ile ambayo imekunywa kwenye upande wa Kongo ndio ilileta hasara.
Sasa Malivika, hebu tueleze kwa kile ambacho kipo mpaka sasa hivi, wataalamu wanasemaje kwa mujibu wa uchunguzi wao, tetemeko la ardhi hilo linaloendelea, je, kuna uwezekano wa volkano ikalipuka tena?
Hili swala ambalo umeuliza ni kwamba hata watu wamemuuliza gavana wa kijeshi, wakamuuliza, je, tunaweza kimbia ama tubaki? Gavana akasema kwamba yeye sasa hivi kama mtaalamu hana mamlaka. Mamlaka ni kwa wale maafisa wanaohusika na masuala ya volcano ndio wanaweza kulizungumzia. Lakini hapa jana afisa anayezungumzia masuala ya volcano ameuliza, je, watu waondoke Goma ama wabaki? Akasema kwamba hili swala naye mwenyewe hawezi kulijibu, kwa sababu wakati wa Mobutu, Mobutu alijaribu kuambia watu wakimbie kilomita 80 na mji wa Goma, lakini baadaye tena wakarudi, kwa sababu walikuta kule maisha yalikuwa magumu, watoto walikufa na njaa, watoto walikufa wengine na utapiamlo, na wengine ukosefu wa chakula. Kwa hiyo yeye hawezi kusema chochote kwamba watu waondoke ama la, lakini anasema kwamba hakuna tena tatizo kubwa, isipokuwa masuala ya volcano ni si mtu binafsi, ni system ambayo inafanyika bila hiari ya mwanadamu.
Sasa Malivika, labda utueleze vile vile kwa upande mwingine, je, mpaka hivi sasa tathmini ya athari ambazo zimetokana na volcano ikoje kwa vifo vya watu na mali zao?
Hadi sasa wakati ambapo tunazungumza, mimi mwenyewe nimekutana na familia ambazo zimepoteza watu 20, hao wamekufa na wamefunikiwa na lava. Lakini vile vile kuna wasiwasi watoto wamepotea, kwa sababu wakati watu walikuwa wanakimbia, wengine walikuwa wako mjini, hawako nyumbani kwao. Lava zilianza ambapo watu katikati ya mjini kufanya biashara, kwa sababu ilikuwa siku ya Jumamosi, na siku ya Jumamosi ndio wazazi wengine wako sokoni, wengine wameenda mbali na mji wa Goma. Alafu watu walitawanyika wakapona hovi, hadi sasa watu hata familia nzima hawajawapata, waliolekea nje ya Rwanda, wametoka huko wamekosa watoto wao, na wengine walikimbia Rwanda wakati watoto wao wanaaa huko hapa.
Asante sana Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tutaangazia mgogoro wa Israel na Palestina. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia mgogoro wa Israel na Palestina. Sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas juu ya Gaza linaendelea, huku mzozo ukiangaziwa zaidi kwa Rais wa Marekani Joe Biden juu ya mwelekeo wake wa kimataifa kwa changamoto kadhaa. Hali jinsi ilivyo, sitisho la mapigano limeadhimisha mzozo wa kwanza mkubwa katika sera ya mambo ya nje kwa Rais wa Marekani Joe Biden, na kuonyesha mwanga katika mwelekeo wake wa kushughulikia maeneo yenye matatizo ulimwenguni. Katika siku 11 za mapigano, Biden aliunga mkono Israel hadharani, lakini aliripotiwa kufanya kazi kwa faraha na wapatanishi wa Misri na Israel kusukuma kumaliza mapigano hayo. Juhudi za Biden zilitokea huku kampeni za anga na makombora za Israel zikisababisha vifo vya watu 248 huko Gaza, ambayo inadhibitiwa na kundi la wanamgambo wa Hamas na ni sehemu ya eneo la Wapalestina. Zaidi ya roketi 4,000 zilifyatuliwa kutoka Gaza ndani ya Israel na kuwa watu 13. Biden amekuwa akipata shinikizo kutoka kwa wanachama wa kitengo cha progressive ndani ya chama cha Democratic, ambapo wanataka utawala uchukue msimamo mkali kwa Israel na kufanya mengi zaidi kuunga mkono wa Palestina. Wana wasiwasi kuhusu Marekani kuiuzia silaha Israel, hasa shehena ambayo haijapelekwa ya silaha zenye thamani ya dola milioni 735. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken, ambaye anaelekea Mashariki ya Kati wiki hii, anasema Biden ana nia ya dhati kwa Israel kuwa na njia za kujitetea yenyewe, lakini mchango wa bunge ni muhimu sana katika mauzo ya silaha. Wa Republican wanazungumzia jukumu la Hamas ambayo inafadhiliwa na Iran huko Gaza. Pia wameeleza wasiwasi kwamba utawala wa Biden huenda ukaondoa vikwazo dhidi ya Iran katika juhudi za kushawishi Tehran kurejea katika kutekeleza mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Makubaliano yalilenga katika kuirejesha tena Jamhuri ya Kiislamu katika programu ya nyuklia ambayo inataka Iran iwe na nyuklia kwa malengo ya amani. Basi kutokana na hayo yote, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kujua hali halisi. Dr. Sadera, kwanza, hali halisi mpaka hivi sasa ikoje katika mgogoro huu?
Yanayojitokeza kwa sasa ni kwamba bado kuna kutoelewana, manake Waisraeli wanaangalia kuona kwamba pengine makundi ya Hamas bado yanajipanga kuweza kuwavamia, lakini tunaona kwamba shida kubwa ilianzia pale mwezi wa 4 tarehe 13 ambapo wanajeshi na askari wa kwa Israeli waliingia kwenye msikiti wa Al-Aqsa na kuweza kukata zile nyaya za vipaza sauti. Nafikiri pale manake ulikuwa ni mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, waliona kama kwamba wanaingiliwa. Kwa hivyo jambo hilo limechangia kuonekana kwamba ni kama Waisraeli wanaovamia wa Palestina.
Tunaona kwamba rais wa Marekani Joe Biden kwa namna moja ama nyingine kama vile anaanza kukabiliwa na ukosolewaji kwamba kuna viashiria vya kuelemea upande mmoja wa Israel. Kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea, nafasi yake yeye kama rais wa Marekani kwenye mgogoro huu uko vipi na nini ambacho anatarajiwa kukifanya?
Kilichopo ni kwamba kwa kweli vita hivi vya Israeli na Wapalestina vimekuwa vya muda mrefu, na kwa hivyo yategemea ni nani anayangalia, anaangalia kwa jicho lipi. Manake kuna wale wanaosema kweli bwana rais Biden anategemea, anaegemea upande wa Israeli, lakini kwa upande mwingine pia tunaangalia kwamba anajaribu kuweka ile ambayo tunaita balance ama kimo cha kuweza kuhakikisha kwamba pande zote mbili zaelewana na pia kuleta umoja. Suluhisho lake kuu ni kuleta umoja katika majimbo haya ama katika eneo hili ambalo sasa mzozo huu upo. Kwa hivyo linalojitokeza kwa uwazi ni kwamba kweli sasa hivi kulingana na serikali iliyopita ni kwamba waliegemea kusema kwamba Yerusalemu ndio mji mkuu ama kuutambua kama mji mkuu, lakini kwa sasa hivi watu wengi wanaona kama rais anaendelea kwa njia ambayo ni ya polepole sana.
Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwenye swala hili kisiasa na siasa kiujumla za Israel, zinaweza zikachukua mrengo gani au zinaweza zikaenda katika nafasi gani za kumfanya yeye aonekane kama ni mwanasiasa mahiri au si mahiri katika kuhakikisha kwamba hali hii inaendelea kutengemaa na mapigano machafuko mengine yanakuwa hayajitokezi?
Ama kweli kwa upande wake bwana Netanyahu ni kwamba jambo hili ni la siasa, hata vita hivi vyote ni kisiasa. Manake mbona mambo haya yanatokea wakati ambapo uchaguzi unaelekea ama wakati uchaguzi unakaribia? Kwa hivyo naona ya kwamba katika upande wake bwana Netanyahu anajaribu kuona ya kwamba anapata sifa kuonekana ya kwamba ndiye kiongozi anayetawala, na pia wafuasi wake pia wanathibitisha ya kwamba wanamiliki ile Strip, Gaza Strip ama ukanda wa Gaza, lakini jambo ambalo linajitokeza kinyume ni yale mauaji na kurusha mabomu, kubomoa nyumba. Jambo kama lile nafikiri upande mwingine litamdhuru, litaweza kumdhuru bwana Netanyahu katika siasa zake.
Na hali ya mapigano kutulia ni hali ya mwendelezo au unadhani ni kitu cha muda mfupi tu kitatokea na hali kurejea pale pale?
Tumaini letu ni kwamba likawa ni la kudumu. Manake ukiangalia kama vile Bi Kamala Harris, makamu rais, na wengine walivyokuwa wakijaribu kujadili pale na Rais Biden, pia wanajaribu kuleta amani na umoja katika majimbo haya.
Na kidunia, mgogoro huu unaiweka dunia vipi?
Kawaida jambo hili, unajua jambo hilo la Wapalestina na Waisraeli limekuwa la muda mrefu sana, na miaka mingi, na kwa hivyo kizazi chaja kingine chaja, na unakuta kwamba jambo hilo linaendelezwa. Lakini kidunia ni kwamba watu wengi hawapendezi kuona watu wanakufa, ama kama jinsi, kumbuka ya zile roketi zilipoangusha kama ile jumba la ghorofa 12, watu wengi sana wakati huu hawana pesa, watu wengine hawana, uchumi umezorota kwa sababu ya COVID na mambo mengine ambayo yameleta madhara makubwa duniani. Kwa hivyo kidunia tunaona kwamba pengine jambo hilo haliendelei vizuri, manake ikiwa binadamu wazidi kuuana na kuumizana, na pia najaribu kuona ya kwamba amani ipatikane sehemu zile, lakini haipatikani. Kwa hivyo ninaona ya kwamba watu wengi ama viongozi wengi wa dunia watasitisha ama pengine kusema ya kwamba shida hizi, lazima vita hivyo visitishwe na kuwe na amani katika majimbo haya ya kati.
Sasa kwa mazingira yote ambayo yapo, tunaona wa Palestina wakilalamika kwamba ardhi yao imekuwa ikitwaliwa siku kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, na utambuzi wao kama wao na taifa lao umekuwa si kitu ambacho labda dunia inaona kuna umuhimu wowote. Kwa mazingira yaliyopo kwenda mbele, unadhani inaweza kufikia siku moja Palestina ikatambuliwa katika namna ambayo wao wenyewe wanaona kwamba ni muhimu kutambuliwa?
Naamini ya kwamba siku moja itatambulika, manake lengo kubwa la viongozi wa dunia ni kwamba kuleta amani katika sehemu hizo, ni lazima kwanza Israeli ikubali kuondoka katika yale maeneo ya Wapalestina. Kwa hivyo jambo ambalo lina mwelekeo sasa hivi ili kutuliza amani na dhoruba, ambapo kumbuka linapozuka huko litaathiri dunia nzima. Kwa hivyo jambo hilo ninaamini kwamba pengine siku moja ama wakati hivi tu karibuni kwamba taifa la Palestina litaweza kutambulika. Lakini kwa upande ule mwingine, Waisraeli nao wanasema bado ile ni ardhi yao. Kwa hivyo pale panapokuwa na makubaliano, pengine utulivu huu utaleta amani.
Mzizi wa kumaliza suala hili ni nini hasa, kwa mujibu wa wachambuzi, kwa mujibu wa wataalam wanavyoeleza, na mazingira yenyewe halisi jinsi yalivyo kwa mgogoro huu? Manake kuna kundi moja ambalo lina nguvu, ambalo vile vile linaungwa mkono na taifa kama Marekani, lakini kuna kundi la Palestina ambalo kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wanaonekana kama vile wanaonewa. Lakini ukisikiliza hoja za upande wa Israel, naona nao pia zina mashiko. Nini ambacho unaona ama wale ambao wanakizungumzia, wanautambua mgogoro huu kwa kina, wanasema kwamba ni mzizi wa kumaliza?
Katika utafiti wangu katika vyombo vya habari hapa na pale, na pia katika kufuatilia mambo haya, ni kwamba watu wengi wanaona mizizi yake ni kumalizia jambo hili, ni kwamba lazima pawe na makubaliano, lazima Wapalestina wa pia ile kundi la Hamas liache uvamizi, na pia wale ambao wanatilia dini zinapoingia katikati, unakuta kwamba wengine wanasema hii ni haki yetu, wengine hawa hii ni haki yetu, bila kuzingatia upande mmoja. Lakini kama jinsi umesema, na vyombo vya habari vingi vinaandika kwamba wengine wanakana kuungwa mkono na rais ama Marekani inawaunga mkono, na wengine pia wana sababu zingine za kuungwa mkono na...
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.